الٹ کر مسکرانا ان کی فطرت ہے، حوادث سے الٹ کر مسکرانا ان کی فطرت ہے، انہیں ظلم و ستم پر اشک برسانا نہیں آتا۔ نگاہیں جن کی جم جاتی ہیں مستقبل کے چہروں پر، نگاہیں جن کی جم جاتی ہیں مستقبل کے چہروں پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی ان کی فطرت میں، انہیں بس ٹوٹنا آتا ہے، جھک جانا نہیں آتا۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
ندعو ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال تبارک و تعالی فی مقام آخر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر جلسہ، قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، موزہ لک بدر دے غریب مسلمانوں، کامیابی تو بعد ساڈے اج دے میزبان سید عبدالحکیم شاہ صاحب، انہاں دی خواہش بلکہ جنون دی حد تک شوق آئی کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ شکر بجا لیاؤں دیا ہویا، اظہار تشکر دے طور تے ایک جلسہ عام منعقد کیتا جائے۔ لیکن جس طرح کے ملکی سیاست تو واقف لوگ جاندے نے، 6 تاریخ دی کامیابی تو بعد 2 دن درمیان چھن، پھر 9 تاریخ دا رزلٹ جڑا PP66 دی سیٹ دا سامنے آیا، اس تو بعد تگو دو، کوشش کاوش، تواڈیاں آواں تے دعاواں، اللہ تعالی نے غریباں دا رونا تے غریباں دیاں دعاواں قبول فرمائیاں۔ چند روز تو بعد رب العالمین نے سانو بہت بڑی خوشی عطا فرمائی۔ اس تو بعد قومی اسمبلی دا اجلاس، سپیکر ڈپٹی سپیکر دا انتخاب، وزیر اعظم دا انتخاب، اعتماد دا ووٹ، اور ہن مسلسل صوبائی اسمبلی دا اجلاس اس ویلے تو چلیا ہویا ہے، کیونکہ صوبائی اسمبلی دا بجٹ پاس نہیں ہویا کہ اسمبلی ٹوٹ گئی۔ جدوں تک بجٹ پاس نہ ہوئے ملازمان نوں تنخواہ نہیں دتی جا سکتی، بجٹ پاس نہ ہوئے 1 روپیہ بھی کسے جگہ تے حکومت خرچ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میاں صاحب دی مصروفیت، میں، حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب اور میاں صاحب رات اسی کٹھے آئے لاہور دے اندر، وزیر اعلی نال ملاقات، 1-2 پروگراماں دے اندر بھی شرکت، اور میں میاں صاحب نو کہا بھائی تسی میرے نال چلو، پروگرام بڑا اہم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تسی کہو تے مینوں انکار نہیں، پر اج بجٹ نے منظور ہونا ہے۔ بجٹ دے اتے باضابطہ اج اسمبلی دے اندر ووٹ ہونے سی کہ اے جڑا بجٹ اس حکومت نے پیش کیتا ہے اے منظور ہونا چاہیدا یا نہیں۔ حزب اختلاف نے ہاتھ اٹھا کے اعلان کرنا سی کہ اے بجٹ سانو منظور نہیں۔ حزب اقتدار نے، جہدے نال اج کل ساڈا تعاون ہے، انہاں دی کوشش سی کہ اے بجٹ منظور ہووے۔ تسی جان دیو کہ اسمبلی چ مقابلہ سخت ہے، چند ووٹاں دا فرق ہے، اس لئے ایک ایک ووٹ دا یعنی ایک ایک ایم پی اے دا اتھے موجود ہونا بڑا ضروری ہے. اس ضرورت دے پیش نظر میں خود رات ویکھیا کہ وزیر اعلیٰ بھی ترلے رہندا ہے کہ میاں صاحب خدا دا واسطہ ہے تسی کتے جانا نہیں. ویسے بھی اللہ دا بڑا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے ساڈے میاں صاحب نو جڑیاں صلاحیتاں عطا فرمائیاں, پرانا تجربہ. مینو میاں صاحب رات بھی وزیر اعلیٰ دے کول آخدے ہن کہ اس اسمبلی چ مزہ کوئی نہیں, سارے لوگ نویں آئے نے, کسے نو گل کرن دا پتہ کوئی نہیں, کسے نو اسمبلی دے اصولاں تے ضابطیاں دا پتہ کوئی نہیں. اور بار بار پرسوں میاں صاحب نے تقریر کیتی, ہر آدمی نے پانچ پانچ منٹ تقریر کیتی, میاں صاحب پچی منٹ تقریر کیتی, اور تقریر بھی کی کہ میاں ساڈے پنڈ ساڈے علاقے دے لوگاں دے کچھ پیسے کوآپریٹ سوسائٹیاں کھا گئیاں, کچھ پیسے گنے دے ملاں والے کھا گئے, کچھ مزدوراں دے آشیانہ مل والے کھا گئے, رہی سہی کسر رڑی کڈ دتی ساڈے غریب کساناں دی نہراں دے پانی نے, کوئی ہور کسر کڈ دتی کھاداں نے اور دوائیاں دے ناپید ہون نے. بڑی مؤثر تقریر, بڑے رات ساڈی ایک بہت بڑی شادی دے اندر شرکت سی, ایک اخباری نمائندے دی شادی سی, او دے اندر نواز شریف گروپ دا سابق گورنر بھی موجود سی, فیصل سال یاد بھی موجود سی, بڑے بڑے افسران موجود سی, اور اخباری نمائندے صحافی سارے سی. بڑے خوش ہوئے, مبارکاں دے رہے سی بھی سپاہ صاحب والے, تہاڈا جڑا نمائندہ ہے وہ اسمبلی چ بڑا شاندار بولدا ہے, ہور تے کسے نو بولنا ہی نہیں آندا. دوستو اللہ تعالی دا بڑا فضل ہوندا ہے کسے قوم تے کہ اللہ اس قوم نو صحیح نمائندہ عطا کر دے. نمائندہ قوم دی زبان ہوندا ہے, نمائندہ کسے بھی قوم دی پہچان ہوندا ہے, نمائندہ کسے بھی قوم دی شناخت ہوندا ہے, نمائندہ دوسرے لفظاں اے کہہ لو کہ کسے بھی قوم دی سیرت و کردار دا سیمپل ہوندا ہے. سیمپل تو جان دے نا, مال خریدنا ہوئے تے تھوڑا جا سیمپل بھیج دیندے نے بھی ساڈے کول ایہو جا مال ہے, ایہو جا مال پچھے اے تھوڑا جا نمونے دے طور تے تہاڈے کول بھیج رہے ہیں. میاں صاحب دے جان تو بعد اسمبلی والے نوں پتہ لگدا ہے کہ اگر انہاں لوگاں دا حق نہ دتا تے پچھے سارے شہر ہی ہو جائے موجود نے, جے انہاں نے لاہور وال دھاوا بول دتا تے ایتھے بچنا کچھ نہیں. اج تو پہلے صوبائی اسمبلی والے ترے چار سال تک یہی سمجھتے رہے بھی پچھلے بھی جنگ والے ادھر دے نے, جدیاں دیاں کتے لڑاؤن والیاں سرکار ایتھے پھردیاں نے, سارا دن ستے رہنا, نہ کچھ بولنا نہ کچھ کرنا, پانی لوکی لے گئے, کھانداں دے مل ود گئے, غریباں دی تباہی ہو گئی, کسے ظلم و جبر عام ہو گیا, تھانے ٹھیکیاں تے چڑھن لگ گئے, رشوت بازاری عام ہو گئی, ظلم زیادتی دا بازار گرم ہو گیا, صرف اس وجہ نال کہ ساڈا صحیح نمائندہ اسمبلی چ نہیں پہنچ سکے. دوستو اج تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اسی تہاڈی خدمت چ حاضر ہوندے سی, اور اسی تہاڈے سامنے داستان ظلم, غریباں دی مظلومیت, کساناں دے مسائل, پریشانیاں وہ ساریاں بیان کردے, نتیجہ اس بات تے کردے سی کہ سانو ووٹ دیو, انشاءاللہ اسی تہاڈیاں دکھاں درداں پریشانیاں مصیبتاں دا مداوا اور تہاڈیاں بیماریاں دا علاج کرن دی کوشش دے اندر کامیاب ہوواں گے. اج تہاڈیاں دعاواں تعاون اور ووٹاں نال کامیاب ہو کے تسی حضرات دے سامنے اسی کھڑے ہیں, اور اج کھڑے ہو کے اعلان کردے ہیں کہ او ایک ایک وعدہ جیڑا پینیاں تے جا کے دور دراز پنڈاں چ جا کے علاقیاں دے اندر دور دراز پھر کے جلسیاں چ مجلساں چ اور چھوٹے چھوٹے کٹھاں دے اندر مجمعہ دے اندر جناب دے نال کیتے نے, انشاءاللہ العزیز وقت آ گیا ہے ساڈا گریبان پھڑ کے ایک وعدہ پورا کراؤ. اسی دوڑ دے نہیں, دوڑ دے نہیں, بھج دے نہیں, بہانہ نہیں کردے, اے نہ اخساں کہ ساڈی حکومت نال جیڑی اے او حمایت کوئی نہیں, انج نہ اخساں کہ پیپل پارٹی دی حکومت اے, عورت دی حکومت اے, اسی تے مولوی آ. جتھے اللہ دے فضل نال ایک نو اڑیا نو اڑاواں گے, جتھے اللہ دے فضل نال کوئی واہ چلی اپنے والوں کوئی کسر نہ چھڈاں گے. اج تو بعد محمد رسول اللہ, اج تو بعد ایک وعدہ کرو, کوئی آدمی کسے تھانے چ رشوت نہ دے, کوئی آدمی
کسے وڈیرے تو ڈر کے ظلم نہ سوے، کوئی آدمی کسے دی ریایا بن کے اپنی عزت آبرو نو پوال نہ ہون دے، کوئی آدمی اپنے آپ نو کمزور نہ سمجھے، کوئی آدمی اپنے آپ نو بے بس تے بے کس لاچار نہ سمجھے، سب تو بڑا سہارا رب دا سہارے، اس تو بعد تیرے کنڈے تے تیری پشتے تیرا ایم این اے موجود ہے، تیرا ایم پی اے موجود ہے، کسے ظالم نو جرات نہیں کہ تیری عزت آبرو ول غیر نظر نہ تک ویکھے، کوئی گھبراؤن دی گل نہیں، اگر چل کے نہ آ سکے تے سنیا بھیج دے، آپ نہ پہنچ سکے کسے ہور دے ہاتھ سنیا دے دے، ایک واری علم چلایا ہن کھڑے ایتھوں فارغ ہو کے دس دے، کوئی تیرے نال ظلم کر دے، نہ انصافی کر دے، زیادتی کر دے، تھانے جو تینوں انصاف نہیں ملدا، عدالت چو انصاف نہیں ملدا، پریا پنچایت چو انصاف نہیں ملدا، اللہ دے فضل نال تینوں روڑ تے انصاف ملے گا، تینوں چوکا چراہ چ انصاف ملے گا، اسی او نہیں جت جائیے تے پھر منہ بھی نہ وکھاؤن آئیے، تو دس واری بلا تیرے دروازے تے آنا فخر سمجھنے، پہلے اپنی ضرورت لئی تیرے دروازے تے آئے، ہن تیرے دروازے تے انشاءاللہ تیری ضرورت لئی حاضر ہوواں گے، خود حاضر ہونا فخر، یہ سیاست نہیں ہے، ساڈی دین ہے، ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا مذہب ہے، ساڈی عبادت ہے، تیرے دروازے تے آنا میری رسوائی نہیں، تیرے مسائل حل کرونا میری بےزتی نہیں، تینوں اپنے نال بٹھاونا، تیرے دکھ سننا، تیرے مسائل سننا ہے میری سیاست نہیں ہے، میرا دین ہے، یہ میرا مذہب ہے، میرا عقیدہ ہے، میری زندگی دا مقصد ہے، میری جد و جہد دا آغاز ہے تے انتہا ہے، اس لئی پہلا وعدہ کر، پہلا وعدہ رشوت تو بھی پہلا وعدہ، خود کسے نال زیادتی نہ کر، خود کسے نال زیادتی، خود کسے دا حق نہ دبا، خود کسے دے خلاف جھوٹی گواہی، خود کسے غریب نو تنگ نہ کر، زیادتی نہ کر، جھوٹ نہ بول، جھوٹی گواہی نہ دے، جھوٹے مقدمے نہ کر، پریشان نہ کر، تے جے تینوں کوئی میلی اکھ نال ویکھے تے ساڈے کولا، تینوں کوئی زیادتی کرے، ایک واری علم چلایا ساڈے کول، آ دن چ سو واری آ، صبح دوپہر آ شام آ رات وی رہ، پھر دوجے دن رہ، تیجے دن رہ، پر مظلوم بن کے رہ، مظلوم بن کے آئی، مظلوم بن کے آئی، ساڈے دروازے کھلے نہیں، تے جے تینوں اے ناز ہووی کہ تو ووٹاں سانوں بڑیاں دتیاں پر ظالم بن کے آویں تے اسی معذرت چاہنے، تیرے تاون دی قدر ہے، اس بھروسے تے کہ ووٹاں بڑیاں دتیاں احسان مند ہے، مشکور ہے، ممنون ہے، پر ظالم بن کے نہ، غاصم بن کے نہ، زیادتی کر کے نہ، کسے غریب دا حق دبا کے نہ، کسے نال نہ حق زیادتی کر کے نہ، جے آویں گا قدر پھر بھی کران گے، پر تینوں سمجھاواں گے، تیرے نال نہیں چلاں گے، اس لئی کہ دنیا دی زندگی گزر جانی ہے، دنیا دے حساب و کتاب آدمی دے دیندا ہے، پر آخرت دا حساب و کتاب نہیں دے ہوندا، قبر دا عذاب نہیں جال ہوندا، تیرے نال ہمدردی اس طرح کران گے کہ تینوں سمجھاواں گے، تیرے نال تعاون اس طرح کران گے کہ تیرا رخ موڑاں گے، دھکا نہیں دیاں گے، احسان فراموشی نہیں کران گے، تو ساڈا محسن ہے، تینوں بٹھا کے سمجھاواں گے، بھائی ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، نا انصافی نہیں کرنی، کسے نال ظلم کر کے نہ، زیادتی کر کے اپنا نفع لے، اپنے پتر لئی ملازمت مانگ، تیرا حق ہے، اتے بے شک پابندی لگی ہے، ملازمت نہیں ملتی تو پھر بھی مانگ، جے تینوں لے کے دے سکتے ہو یہ تے انشاءاللہ کدی انکار نہ ہو سی، پتر لئی ملازمت مانگ، اچھی تعلیم مانگ، اپنے لئی آسانیاں مانگ، اپنے پنڈ لئی بجلی مانگ، تیرا حق ہے، کدی شرمندہ نہ ہو، بجلی مانگ کدی شرمندہ نہ ہو، یہ بھی ذہن چ رکھ، میں عالم الغیب کوئی نہیں، میاں ریاض اشمت عالم الغیب کوئی نہیں، ساڈے سامنے مسائل ہی مسائل نے، ان مسائل جو چند مسئلے لے کے اس سال حل، چند اگلے سال حل، چند اگلے سال حل، لیکن اس دے باوجود اے نہ سمجھ کے آپ ہی کر دے گا، ایک واری اطلاع کر، ایک واری بھول گئے دوجی واری اطلاع کر دے، اپنے گھر آنا ہے، اپنے بھائی کو آنا ہے، بگانے کو ہوتے نہیں، تو ڈیرے تے آویں تے تیری تذلیل ہو سکتی ہے،
تینو کتے راس ملن، اجازت نہ ملے تیری توہین ہو سکتی ہے۔ آپ ایم این اے ایم پی اے منجے تے بیٹھے، تینو زمین تے بہاوے تیری تذلیل ہو سکتی ہے، پر تو اپنے دروازے تے اپنے گھر تے آ، جیڑی دری تے آ بیٹھا اسے تے بٹھا سا، جیڑا آپ پانی پینا ہوا پیوا سا، جیڑے پکھے تھلے آ بیٹھا اسے تھلے بٹھا سا، جیڑے گھر دے اندر آپ موجود نے میاں صاحب تینو اسے تے بٹھا سن، جیڑے منجے تے آپ بیٹھے نے اسے تے بٹھا سن۔ عزت ہو سی، آبرو ہو سی، عظمت ہو سی، توہین نہ ہو سی، اپنے گھر آ کدی شرمایا نہ کر۔ صبح شام ہر ویلے دروازے کھلن، آ بجلی ہے مانگ تیرا حق ہے، پولی ہے مانگ تیرا حق ہے، سکول ہے مانگ تیری نسلہ نہ حق ہے، سڑک ہے مانگ تیرے پین نہ حق ہے، تو مانگ دا نہ شرما سا دن دے نہ شرمائی، اللہ دے فضل نال، فضل اللہ دائی، آپ کچھ نہیں دے سکتے ہیں جی، اسے دے فضل نال۔ او وڈیاں وڈیاں جاگیرداراں وڈیراں رئیساں شہزادیاں تے بڑیاں 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 فرعوناں نوں گلیاں چ بھوا بھوا کے ذلیل کر دے، تو ساڈے ورگے غریب نوں میاں ورگے نوں اٹھا کے اسمبلی پہنچا دے، فضل تے اسے دا، فضل اسے دا، ساڈا کوئی کمال نہیں، اسے دے فضل نال تیرے مسئلے حل کر سائے، اسے دی مدد نال، اسے دی نصرت نال، اسے دے تعاون نال، اسے دے کرم نال، انشاءاللہ تیرے مت۔ میں عرض کردا کہ شرما نہیں، بیگانے کول جاویں تے شرما، اپنے کول آ۔ میں ممکن ہے کدی تیرا مینوں نہ یاد نہ رہے، تے اس گل تے غصہ نہ کر، نہ یاد نہیں رہا، اس لئی کہ ذہن محدود ہے، اس لئی کہ دن رات ہزاراں پریشانیاں، اس لئی کہ سارے ملک دی ذمہ داری ہے، اس لئی کہ میری جماعت تے 1200 مقدمے، میرے 250 کارکن جیلاں چ پین، کئی جگہ تے 150 دے قریب ساڈے نوجوان شہید ہو گئے، بیوہ عورتیں یتیم بچے انہاں شہیداں دے وارثن، اے مصیبتاں پریشانیاں بھی نال نے، اینی گل تے کدی ناراض نہ ہوئی، تیرا نام یاد نہیں رہا، جے نہیں رہا تے ہن دس دے، ایندا یاد رہسی انشاءاللہ، ہیں جی، تیری شکل یاد رہسی، تیرا نام یاد رہسی، تیرا پنڈ یاد رہسی، تیری جائے پیدائش یاد رہسی، انشاءاللہ العزیز۔ ساڈا تہاڈا تعلق رسمی نہیں، سیاسی نہیں، وقتی نہیں، ساڈا تہاڈا تعلق رسمی، سیاسی اور وقتی، ساڈا تہاڈا تعلق دنیا دا تعلق ہے، آخرت دا تعلق ہے، ایمان دا تعلق ہے، عقیدے دا تعلق ہے، جسم دا تعلق ہے تے روح دا تعلق ہے۔ ساڈے نال ایویں سیاسی سیاسی کاغذی تے دھاگے والے تعلق نہ تو جوڑو، اسی تے ایمان والے تعلق جوڑنے، جسم والے تعلق جوڑنے، روح والے تعلق جوڑنے، دنیا دا تعلق جوڑنا تے آخرت دا وی جوڑنا، یہ ہو جا تعلق جیڑا مرن تے وی نہ ٹوٹے، اے ہو جا تعلق جیڑا قبر چ وی نہ ٹوٹے، اے ہو جا تعلق جیڑا حشر چ نہ ٹوٹے، اے جا تعلق جیڑا جنت چ وی نہ ٹوٹے۔ ساری آرزو تمنا خواہش تے دلی قلبی دعائے دنیا چ تیرے نال رب رکھے، موت تیری زمین چاہے، قبر چو اٹھیے تے تیری زمین چو اٹھیے، حشر کٹھے ہوئے، جنت کٹھے جائیے۔ اس لئی ساڈے نال تعلق اے چھوٹا چھوٹا نہ رکھ، معمولی جا نہ رکھ، ایویں الیکشن والا نہ رکھ، اسی تیرے نال اپنا تعلق دنیا اور آخرت دا، عقیدے اور نظریے دا، جسم تے روح دا سارا تعلق رکھنا چاہنے ہیں۔ تیری تکلیف ساڈی تکلیف ہے، او جا بن، تیرا دکھ میرا دکھ، میرا دکھ تیرا دکھ، تیری پریشانی میری پریشانی، تیری مصیبت میری مصیبت، تیرا آرام میرا آرام، تیرا سکون میرا سکون، تیری غمی میری غمی، تیری خوشی میری خوشی۔ اس لئی جدو تک اسی اس نیج تے اپنے آپ نوں نہیں لے کے آندے، میں اپنے آپ نوں نمائندہ نہیں سمجھدا، میں تہانوں اس وقت تک منتخب کرن والا، صحیح منتخب کرن والا آدمی نہیں سمجھدا۔ دوستو الیکشن تو بعد یہ ساڈی پہلی ملاقات ہے، ان شاء اللہ العزیز یہ تسلسل جاری رہے گا۔ اسمبلی چ مینوں پہلے بھی یاد نہیں، لیکن ہن بھی اسمبلی دی چھٹی ہو سکتی ہے، پر تیری خدمت دی چھٹی نہیں ہو سکتی، اے ہن بھی میں اسمبلی دے دنوں دی چھٹیاں کیتیاں تیری خدمت لئی، اسمبلی دا اجلاس چھڈ دیاں گے، پورا سیشن چھڈ دیاں گے، پر تیری خدمت نہیں چھڈ سکدے، چونکہ اسمبلی چ بھی تیری خدمت لئی جانا ہے، تو ووٹ دے کے اسمبلی چ بھیجے تے اپنی خدمت لئی بھیجے، اس لئی جے کدی تشریف لے آویں شہر تے میں نہ ہواں، پتہ لگے کہ اسلام آباد گیا، ناراض نہ ہو، خوش ہو کے اوتھے وی تیرے لئی گیا، یہ نہ کہے کہ وہ تو ملتا ہی نہیں ہوں اسلام آباد تو پہلے اسمبلی دا اجلاس نہ ہوئے مڑ تینوں نہ ملا شکایت کریں ہوما جھنگ چ پھر نہ ملا شکایت کریں نو بجے تو بعد نہ ملا شکایت کریں نو بجے دی گل ذہن چ رکھا ہے یہ گل ذہن چ رکھا ہے یہ نو بجے دی پہل سارے بہت سارے دیہاتی ساتھی عدالت جانے نے صبح صبح ٹر آتے ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن سڈے ہاں عدالت جہاں لگتی نو بجے تو بعد لگتی ہیں ڈی سی ایس پی آدھے ہی گیارہ بجے نے بھائی اسی ساری رات دن نو اپنے علاقے نو سنبھالنا ہے رات نو پتہ نہیں کتنے کتنے تقریر کرنی ہیں اج رات بھی میں جھنگ پہنچے تو ساڑھے تین چار بج گئے چار بجے رات نو پہنچ جاتی گھنٹہ سو کے پھر نماز پڑھی پھر دو تین گھنٹے سواں گے تو تیری خدمت کریں گے ہاں جی جی تم اس گل تین رات ہوئی میں صبح سوئے چڑھے ویلے گیا تو مولوی سات بجے بھی ستا پیا کھڑے سے نماز بھی پڑھی گئے کوئی نہ ہاں جی پھر تو آ کے ہوں سات بجے اٹھیا کیوں نہیں تو وہ میری مجبوری ہے وہ میری وہ تین دسنا اس لیے کہ تین ہوں دس دا اس گل نو بالا نہ بنا اس گل تے غصے نہ ہوئی اس گل تے ناراض نہ ہوئی نو بجے تو بعد انشاءاللہ جن منٹ لیٹ اتنے روپیے جرمانہ کر دے تو دوستو ساڈا تہاڈا تعلق رسمی نہیں اسی پہلے دن تو ایتھے آئے اور آ کے الیکشن لڑن دا فیصلہ کیتا تے اے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیتا اس قوم دی نمائندگی دا حق ادا کرنا اس قوم نے وڈیرے نال دشمنیاں پائیاں مینوں پتہ ہے تو وڈیرے نال دشمنیاں پائیاں تو نمبردار نال دشمنی پائی تو اپنے پنڈ دے اندر پارٹی بازی بنا لئی اپنے لئی مصیبت برداشت کر لئی اپنے پنڈ دیاں گلیاں تیرے تے تنگ ہو گئیاں تیرے پنڈ دے جوان تیرے تے وعدے کس دن تیرے علاقے دے بڑے تیرے علاقے دے وڈیرے تینوں جین نہیں دیندے اس لئی کہ تو ووٹ مینوں دتے جد میری وجہ نال تو مصیبت چلیے مخالفت چلیے پریشانی چلیے تے میں تیرے لئی پریشان ہوا کوئی گل نہیں اسی اپنے آپ نو کدی نہیں سمجھیا سانو پتا ہے کہ ساری اوقات کنی ہے اسی اپنی اوقات نو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اللہ نے دین دی دولت دیتی بے شک اے دے ورگی دولت ہور کوئی نہیں پر اے جڑی عزت ہے ایم این اے شپ والی ساڈے ورگا غریب آدمی جنوں لوگ آخدے ہیں باہر دے ہیں جی او اج آدمی اور سے جناب جیت جاوے 20,000 ووٹ دی لیڈ نال ہیں جی اے صرف اللہ دا کرم تے تسی بھراواں دا تاون ہے تے وعدہ اے لیندا پیاس کہ کسے نال ظلم کسے نال زیادتی کسے دا حق اپنا چھڈ نہیں دوسرے دا لے نہیں دوسرے دا کسے نو چھیڑ نہیں تینو چھیڑے تے سمجھا پھر چھیڑے تے چھوڑ نہیں پہلے کسے نو چھیڑ نہیں ایویں کو تینو چھیڑے تے پھر چھوڑ نہیں تو غریب وی ہے تے اپنے آپ نو غریب نہ سمجھ میرے نزدیک غریب ہوئے جدی عزت نہیں آبرو نہیں میرے نزدیک غریب ہوئے جہدے لئی لوگوں دیاں اکھاں چ کوئی احترام نہیں وقار نہیں میرے نزدیک غریب ہوئے جہدے لئی عدالت دا دروازہ نہیں کھلدا میرے لئی غریب ہوئے جہدے نال کوئی اٹھ کے نہیں ٹردا میرے لئی غریب ہو نہیں جہدے کوئی پیسہ نہیں جائیداد نہیں دولت نہیں غریب ہوئے جہاں اپنی عزت آبرو دا تحفظ نہیں کر سکتا او غریب ہے اس لئی مت سمجھ کے میں غریب ہاں کیوں غریب ہے تو عدالتاں تیرے لئی نہیں تیرا ایم پی اے تیرے لیے تیرا ایم این اے تیرے لیے اے سرکار تیرے لیے تھانے تیرے لیے نے کچہریاں تیرے لیے نے مت دے پیسے مت رشوت دے انہاں نوں پٹھیاں آتا نہ پا اج 100 روپیہ دے کے کام کرا لیا ہے کل ساڈی سفارش بھی ہو جاسی 150 مڑ دینا پوسی اس نوں پتہ ہے بکری چنگا دودھ دین والی ہے اس لیے یہ پٹھیاں آتا نہ پاؤ
نعرہ تکبیر علامہ رحمان فاروقی زندہ باد
نعرہ تکبیر زندہ باد نتیجہ ہے کہ کلے بھی سانو مل دیا ہویا شرمایو ہچکچایو اپنے گھر آندیا ہویا کدی بھی پریشان ہویو انشاءاللہ العزیز اس یہ بھی پروگرام بنایا کہ میں نہ ہوا اللہ دے فضل نال ایک شیر اور رکھا ہویا سی اے او شیر نہیں ہو اے او شیر ہے جس نو اللہ دے رسول فرمایا اسد اللہ حضرت علی نو فرمایا اللہ دا شیر ساڈے کول وی اللہ دے شیر نے میرے لہجے تے نرمی ہو سکدی ہے پر اے دے لہجے تے نرمی کوئی نہیں افسراں واسطے افسراں لئی تے نرمی کوئی نہیں ہاں جی اوے اسی تے مڑ کوئی تجربہ کار ڈاکٹر ہے نا سوچ سمجھ کے تدریجن دوائی دینی ہے اے انشاءاللہ پہلے ٹیکے شفا اے بیٹھے نے ساڈے برادر مکرم بھائی ظہور ساجد صاحب بیٹھے نے، انشاءاللہ اگر اسی دوویں برا نہ بھی ہوئیے تے ساڈے دونوں بھائی موجود نے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور تیسرا شیخ حاکم علی انشاءاللہ تینوں مل جائے گا. اور اسی طرح ساڈے چودھری سلطان صاحب نے، ساڈے بھائی اپنے شیخ اشفاق صاحب نے، اور بھائی یوسف مجاہد صاحب نے، تو آ سہی ایک بار شہر چ ان شاء اللہ خالی ہاتھ واپس نہ بڑھ سی، کچھ نہیں ہو سی، کچھ نہیں ہو سی تے سلام تے ہو جاسی تے نالے جمعہ پڑھن بھی آ جایا کر. جیڑا آدمی ساڈے جنگ چ ایک بار جمعہ پڑھن آ جاوے نا، بس ان شاء اللہ پھر وہ پکا ہو گیا. وہ جا پکا ہوا بھی دنیا چ بھی کٹھے، ایمانن بھی کٹھے، جسمن بھی کٹھے، روحن بھی کٹھے، قبراں چ بھی کٹھے، تے حشر چ بھی کٹھے، تے جنت چ بھی. واخر دعوانا.